Tas ir bijis ļoti ilgs, sāpīgs process, un ar gala rezultātu mēs esam nonākuši pie tāda, kur visas puses ir vienlīdz nelaimīgas šķiet, bet nu, tas noteikti ir labāk nekā nekas. Mēs, raugoties uz tiem aptaujas datiem, kas mums mēs veicām divas dažādas aptaujas, mēs redzam to, ka ir studējošie, kas ir salīdzinoši vairāk samierinājušies tagad ar mēneša biļetēm un pērk, bet tomēr ir arī pietiekami daudz vēl projām šo studējošo, kas izvēlas vai neizmantot vai nu pērk vienreizējos braucienus. Tāpēc noteikti jautājums par to, kāpēc studējošie izvēlas vai neizvēlas braukt sabiedrisko transportu ir komplicēts, bet mēs domājam to, ka vēl lētāks varētu tiešām paaugstināt to studējošo skaits, kas izvēlās sabiedrisko transportu.